ogledalo.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo, poštovani slušaoci, slušamo razgovor sa protojerejem Stavroforom Savom Jovićem, koji je, gostujući u emisiji Na tragu radija Slovo Ljubve, govorio o sveštenom učeniku Varnavi Nastiću, vikarnom episkopu Hvostanskom, koji je 25. decembra 1947. godine bio uhapšen i osuđen na 11 godina strogog zatvora.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na tragu. 25. decembra 1947. godine bio je uhapšen sveti episkop Hvostanski, sveštenomučenik Varnava Nastić, koji je rođen 1914. a upokojio se u Gospodu 1964. godine. Jedna od brojnih žrtava bezbožne komunističke vlasti bio je i vikarni episkop Hvostanski Varnava Nastić. Osuđen je na 11 godina robije na pravdi Boga, robijao je u Sarajevu, Stocu, Zenici i Sremskoj Mitrovici, a prilikom prebacivanja iz Zeničkog zatvora u zatvor u Sremskoj Mitrovici isceniran je saobraćajni udes u kome je episkop Varnava teško povređen. Kolika je bila mržnja bezbožnika prema njemu vidi se i po odugovlačenju da mu se ukaže medicinska pomoć. Žitije svetog Varnave Nastića napisao je protojerej Stavrofor Savo Jović, glavni sekretar svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Razgovarali smo sa ocem Savom Jovićem, koji nam je predstavio ovog Božijeg ugodnika. Oče Savo, do sada ste objavili 8 knjiga, među njima je i knjiga o svetom Varnavi, episkopu Hvostanskom. S obzirom da je 25. decembra 1947. godine on bio uhapšen, to je zapravo i razlog i povod da se sa vama porazgovaramo o ovom svetom Božjem ugodniku. Pre početka razgovora o svetom Varnavi, ja bih vas zamolila da nam uopšte objasnite titulu Hvostanski.
Rado. Sveti ispovednik Varnava je upravo imao titulu episkop Hvostanski i tu titulu su imali i drugi vikarni episkopi, kao što i danas ima episkop Atanasije koji je vikar njegove svetosti. Obično se vikarnim arhijerejima, dakle onim episkopima koji nisu eparhijski arhijereji, daju titule vikarnih episkopa i daju titule, odnosno eparhija koje su nekada živele, a danas više ne žive. Hvosno je bila oblast Severne Metohije i eparhija Hvostanska je ustanovljena u vreme Svetog Save 1220. godine. Sedište episkopa je bilo u selu Vrelo, 20 km od grada Peći, u crkvi Presvete Bogorodice, koja se zvala Bogorodica Hvostanska. Ta eparhija je čak u 14. veku uzdignuta na stepen mitropolije i bila je veoma živa, podignuti su mnogi manastiri, a posle obi 1690. godine ona je ugašena i nažalost do današnjeg dana nije obnovljena, izuzev ako ne računamo eparhiju Raško-Prizrensku, koja je sada na tim prostorima. 1930. godine pa i 60. godina i 70. godina vršena su arheološka istraživanja i pronađeni su temelji te crkve u mestu gde je bilo sedište episkopa Hvostanskog i pronađeni su čak i konaci, temelji konaka manastira. Dakle, jedna veoma stara eparhija naše crkve, ali titula, iako ona ne postoji, ali titula se održala do današnjih dana. I što je vrlo interesantno, taj naziv episkopa Hvostanskog i eparhije Hvostanske će ostati. Ostaće da živi u kalendaru Srpske crkve, s obzirom na to da je episkop Varnava unet u Triptih sveti i da je unet u kalendar naše crkve upravo kao episkop Hvostanski. Tako da će i na taj način biti sačuvana ta titula.
Oče Savo, na današnji dan episkop Varnava je uhapšen. Šta je bio povod za to hapšenje i uopšte za presudu njegovu?
Episkop Varnava je izabran za episkopa 47. godine. Upravo to je bio sabor prvi posle Drugog svjetskog rata i na tom saboru izabrano je 7 novih arhijereja, među kojima je bio i episkop Varnava. On je hirotonisan na preobraženje i odmah u septembru te godine on je poslat u Sarajevo na ispomoć episkopu Nehtariju i tamo je, nažalost, posle nekoliko njegovih beseda, a mora se priznati da je i besedom na hirotoniji već zabrinu one dušebrižnike koji su u to doba vodili brigu o onima koji su podobni i koji nisu. I moramo imati na umu u tom vremenu da su vlastodržci delili ljude na podobne i nepodobne. Čak je i bio termin moralno-politička podobnost. Ili, bolje rečeno, delili su ljude na one koji su uhapšeni i na one koje treba uhapsiti. Episkop Varnava je svojom besedom u Sabornoj crkvi već se svrstao na one koje treba uhapsiti i oni su ga, dakle, pratili budno čim je došao u Sarajevo. On je veoma pokrenuo jednu živu aktivnost. Međutim, moramo setiti se jedne male prošlosti. Naime, u toku Drugog svjetskog rata, posle odvođenja Petra Zimonjića, koji je mučenički postradao isto tako unet u Dipti sveti, episkop Varnava je ostao sve vreme u Sarajevu i bio je pozivan od strane partizana da im se priključi, da im se pridruži, jer je uživao u Sarajevu veliki ugled. Moramo i ovo da kažemo, s obzirom na to da je episkop Varnava rođen u Americi, u Geri, u Indijani, i da je on, odnosno sa roditeljima, došao u Sarajevo, gde je njegov otac imao jedan poznat restoran Amerikanac. Posle smrti roditelja, taj restoran je nastavio da radi, on je vodio brigu Varnava, ali je on bukvalno koristio za hranjenje sirotinje sarajevske, ne gledajući ko je ko, ni ko je vere, i zaista je on bio veoma cenjen u Sarajevu, dakle od svih, i od Hrvata, i od muslimana, a naravno i od Srba, i onda kao takvoga partizani su ga pozvali da im se pridruži i bilo im je stalo da imaju takvog čovjeka u sebe. On je to odbio. U isto vrijeme je bio pozvan od Ante Pavelića da se stavi na čelo Hrvatske, takozvane pravoslavne crkve, što je on odbio. I dakle, zamerio se jednim i drugim. Kad je izabran za episkopa je došao u Sarajevo, oni su ga, dakle, zaista budnim okom pratili i svaku njegovu reč. I, nažalost, oni svaku njegovu reč da su vagali, ne bi ništa našli sem jedne pastirske brige o narodu koji mu je poveren na pastirsko staranje, ali oni nisu gledali tim očima, oni su svaku njegovu reč gledali kroz rešetke i kroz list. I onda traži su povod za hapšenje i naravno naši su.
Jedan od razloga koji sam rekao zbog hapšenja episkopa Barnave i presude koja mu je izrečena jesu njegove besede, ali drugi razlog koji je isto tako važan i ne manje važan jeste ta ravnoteža o kojoj se vodilo veoma računa u Jugoslaviji bivšoj, a posebno u Bosni i Hercegovini. Ako bi se uhapsio neki katolički sveštenik, odmah u roku mjesec dana uhapsili bi nekog hođu i nekog srpskog sveštenika. Ili ako bi uhapsili srpskog sveštenika, odmah bi uhapsili i ovu drugu dvojicu. Dakle, nigde se nije vodila takva ravnoteža. Tako u vreme kad je uhapšen sveti Varnava, već je bio uhapšen muslimanski vođa Dobrača i bio uhapšen Alojzije Stepinac. Dakle, tražili su treću ličnost i on našli je u svetu Varnavi, a bio je za njih strah. Bio je strah jer se radilo sposobno čovjeku, o čovjeku punom energije, o čovjeku neustrašivom, o jednom pravom duhovnom vitezu. I ta ravnoteža koja je bila u vreme episkopa Varnave, dakle, jednostavno bila je u svim hapšenjima do 85. godine. A u vremenu od 45. do 85. godine, za tih 40 godina, kako je to vreme nazvao sada prepodobni Justin Ćelijski, strasna 40-godišnjica. Dakle, u tom vremenu ubijeno je blizu 400 sveštenika, nažalost kažem blizu jer mi nemamo tačan podatak, i osuđeno je preko 500 sveštenika na višegodišnje robije. Dakle, od 45. godine do 85. godine nije bilo dana, nije bilo sata, nije bilo minuta, a da neko od sveštenika nije bio u zatvoru. Dakle, Broz i njegovi sledbenici su vodili veoma računa o duhovnicima u zatvorima. Tako da uvijek je bio neki sveštenik duhovnik u zatvoru. Uzmo samo mučenika Savu Bankovića, sveštenika koji je 19 godina proveo u zatvoru. 19 godina, zamislite, 19 Vaskrsa, Božića dočekate u zatvoru. Od toga je proveo 12 godina u samici. Ja mislim da je on rekorder, možda i u Evropi, da je proveo 12 godina u samici. A malo prije sam rekao da je samica bila kazna u zatvoru. Dakle, nema ni do teže kazne od samice. Sveti Makarije, mislim da je egipatski rekao, da je pakao nemogućnost gledanja lica drugog. Dakle, za samicu se može reći da je pakao, jer ne možete gledati lica drugog. I pored Save Bankovića mnogi drugi, dakle otprilike negde smo preko 2000 godina odrobijali od 45. do 85. godine. I dakle uvijek se vodilo računa o toj ravnoteži.
Thank you.
episkop Varnava je uhapšen po presudi. U koji je zatvor upućen i kako je provodio dane robije?
Pa on je, kada je uhapšen, s obzirom na to da zaista te besede nemaju u sebi ničega za šta bi mogao biti osuđen, oni su onda dovodili ljude, dovodili obične ljude, ljude polupismene, i koji su tamo govorili ono što su ih službenici državne bezbednosti, što ih je UDBA nagovorila da kažu. Tako imate recimo jednu krojačicu koja dođe i tamo svedoči kako je episkop Varnava propovedao da će doći Amerikanci, da će komunizam kako trajati i da će doći sloboda posle tog jednog sistema koji je zabranjivao veru. Tako da su oni našli nekoliko ljudi koje izjave danas kada čovjek čita stidi se zbog njihovog stida, a besede zbog kojih je osuđen bi mogle da uđu u antologiju besedništva. Dakle, nigde i niko normalan, niko pametan ne bi u tim besedama našao ništa za što bi se on mogao da osudi. Beseda koja je odušla u Sabornoj crkvi u Beogradu na Hirotoniji samo govori o njegovom pravilnom shvatanju episkopske službe i o njegovoj svesnosti trenutka i vremena u kome je postao episkop. Dakle, on je svestan da je episkopska služba jedna golgotska služba i on se zahvaljuje patrijarhu, zahvaljuje se saboru arhireja koji su ga izabrali, i on čak kaže: rado ću se ispeti na svoju golgotu na koju ste me danas izabrali i uputili. Dakle, on je bio svestan trenutka, bio je svestan težine episkopske službe i zaista je izgovorio tu jednu divnu besedu. Besede koje je izgovorio u Sabornoj crkvi u Sarajevu, to je beseda o bacuzima, beseda je li zastareo Bog i beseda o petogodišnjem planu. Isto tako u tim besedama ništa se ne može naći zašto je on bio osuđen. Moram ovdje da kažem činjenicu, a to je da je episkop Varnava bio izuzetno obrazovan čovjek. Čovjek koji je po svedočenju upokojenog prote Lazara Milina, profesora našeg fakulteta i dekana u više navrata, bio izuzetan student u svemu. Dakle, odskakao je od sve svoje generacije. Čak i važno počevši patrijarh Pavle, koji je s njim zajedno studirao, mi je govorio da je iz Varnave bila neka sila, snaga. Dakle, on je bio izuzetno obrazovan, ali u isto vrijeme je čovjek koji je živio sa Bogom. I nije Lazar Milin napisao bez veze sreo sam svetog čovjeka. Zaista, on je još kao student, dakle, živio jednim svetim životom i on je još kao student izrazio želju za monašenjem i koju je posle, kao što vidimo, ostvario. Dakle, radi se o veoma jednom obrazovnom čovjeku koji je napisao u 22. godini Članak o gordosti. Verujte, sveti vladika Nikolaj kaže, takav članak može samo da napiše i da se meri sa nekim, recimo, besedama svetih otaca i nekih iskusnih svetih ljudi, nekih pustinjaka, a on je takav napisao u 22. godini života. I sad, ako imamo takvog čovjeka koji je bio najbolji student, koji je bio tako obrazovan, koji je došao na fakultet sa znanjem tri svetska jezika, koji je svirao violinu, koji je bio, dakle, i ako takav čovjek dođe u Sarajevo i drži besede, naravno da ljudi koji su ga slušali, ti udbaši, nisu ni mogli da razumeju, a kamoli neke krojačice ili neki ljudi polupismeni ili nepismeni.
Oče Savo, pošto spominjete stalno besede vladike Varnave Hvostanskog i zapravo te besede su između ostalog dovele do toga da bude uhapšen i da bude u zatvoru, da bi slušalcima bilo jasnije, možete li nam pročitati deo besede zbog kojih je osuđen?
Kako da ne, vrlo rado.
Pročitat ću samo jedan mali deo, jer bilo bi dugo da sačitamo sve besede. Mogu vam pročitati jedan deo besede na Hirotoniji i recimo jedan deo besede o petogodišnjom planu. Ovo su reči besede na Hirotoniji. Draga braćo i sestre, visina časti po Hristovom merilu dodeljuje se ljudima prema visini spremnosti na žrtvu. Onaj koji malo žrtvuje, malo će i časti dobiti. Onaj koji mnogo žrtvuje, mnogo će i časti primiti. Onaj koji je među ljudima primio najveću čast, podnio je pre toga i najveću žrtvu, jer je on po svojim sopstvenim rečima najprije morao proći Golgotu, da bi tek posle toga ušao u svoju slavu. I kako da tome merilu pobegnu ljudi, kad mu se potčinio i sami besmrtni Bog? Oni koji beže od žrtve, beže i od jedine časti pod ovim Božim suncem, za koji je vredno boriti se. Kad je Gospod naš Isus Hristos poslao svoje apostole u svet, on je postavio žrtvu kao program i metod njihovog života. I samo spremnost na apostolsku žrtvu udostojila je galilejske ribare apostolske časti. Ovo merilo, postavljeno jednom u osnove Hristove crkve, ostalo je kao neizmenljivo i nezamenljivo merilo kroz sve dane njegove istorije, i kao takvo će ostati u sve dane do sveta veka. Visoka čast u Hristovoj crkvi znači visoku žrtvu. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na čelu s njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Gavrilom, rukovođen Duhom Svetim, izabrao je moju nedostojnost za episkopa crkve Hristove. Tim izborom osudio me na žrtvu Golgote Hristove, a osudivši me na tu najveću žrtvu, ukazao mi je najveću čast koja se smrtnome čovjeku ukazati može. I ja u ovome času i sa ovog mesta, nedovoljnim rečima ljudskog jezika i sve duše i sveg srca blagodarim njegovoj svetosti patrijarhu i otačestvenim arhijerejima srpskim na ukazanoj mi časti Golgote. Sve što mogu reći i najviše što mogu reći to je da ću se radosno ispeti na svoju Golgotu i da tu čast nikada neću zameniti ni s kojom drugom čašću pod ovim Božim suncem. I tako dalje. Drugi evo deo besede jeste recimo o Hristovom planu koju on izgovara u Sabornoj crkvi u Sarajevu 47. godine. Uobičajilo se, draga braćo i sestre, u naše dane da jedan čovjek ili jedna organizacija ili jedna politička partija ili ma ko preuzme jednu novu dužnost, iznosi svoj plan. To je dobar običaj, jer samo onaj ko radi po planu, radi pametno i mudro. Razume se, to je dobar običaj, jedino u tom slučaju ako svečano objavljeni plan ne ostane samo mrtvo slovo na papiru. Ali i osim ovoga, čovečanstvo u naše dane živi u znaku planova. Mnogi i razni planovi od mnogih i raznih strana objavljeni su danas širom zemaljske kugle. Počevši od velikih planova o ekonomskom i socijalnom pa uređenju sveta, od divnih planova o večnom miru i strašnih planova o novom ratu, pa sve do malih i najmanjih planova o ušoravanju jednog sela ili raspodelu cigareta jednoj grupi radnika, sve je ustalo na noge da po planu otpočinje svoj rad i po planu da ga završava. Zar i mi ovdje, braćo i sestre, ne živimo u znaku jednog takvog velikog plana? Zar jedan takav veliki plan, petogodišnji plan, nije proglašen čak i zakonom našeg državnog života? I eto, zbog svega toga, odlučio sam i ja da prilikom preuzimanja jedne velike dužnosti izložim pred vas danas plan čije ispunjenje nameravam staviti u zadatak i samome sebi kao vašem pastiru i vama kao svojoj pastvi. Državni petogodišnji plan postavlja elektrifikaciju naše zemlje kao jedan od glavnih stubova našeg budućeg bogatstva i moći. I zbilja, elektrifikacija jedne zemlje predstavlja moć te zemlje. Ona znači jeftinu pogonsku snagu, a jeftina pogonska snaga znači mnoštvo fabrika i mnoštvo električnih centrala i mnoštvo bljeskavog električnog sjaja. Ko takvu jednu sjajnu stvar ne bi želeo svojoj zemlji, braćo? Ko osim idiota ili izdajice? Elektrika je silna pokretna moć. Ona pokreće mašine u fabrikama i mašine na putevima. Preko ovih mašina ona pokreće i sami ljudski život. Udahnjava njegovoj civilizaciji i njegovoj kulturi jedan življi i brži tempo i na taj način moćno doprinosi opštoj ljudskoj sreći i blagostanju. Elektrifikacija jedne zemlje znači pobedu materijalne svetlosti nad materijalnim mrakom te zemlje. Ko takvu jednu sjajnu stvar ne bi želeo svojoj zemlji, braćo i sestre? Elektrifikacija, mislim ja, u svome planu treba dati jedno počasno i važno mesto. Upravo mislim joj dati prvo i najpočasnije mesto u svome planu. Ali elektrifikacija, na koju ja mislim, nije sila kojom se pobeđuje materijalni mrak, niti je snaga kojom se pokreću mašine od gvožđa. Ona je moć kojom se pobeđuje duhovna tama i ona je energija kojom se pokreću žive duše ljudi. Elektrifikacija, na koju ja mislim, hrišćani, to je sveto od Hristovog evanđelja. To je sila kojom je Hristos pobedio svet. Elektrificirati sebe, to jest osvjetliti sebe i prosvjetliti svetošću Hristovog evanđelja i obući sebe u silu Hristove istine, to je ono o čemu ja mislim i pokloniti prvo i najpočasnije mjesto u planu koji danas izražem pred vas, i tako dalje. Dakle, oni su ga, evo vidite, za ove divne besede optužili kako je on protiv petogodišnjeg plana. On je samo povukao jednu paralelu jedne duhovne obnove bez koje nema nikakve druge obnove.
Tek sad nam nije jasno zašto je uhapšen, kad ste pročitali ove besede.
Pa jeste, nije jasno nikome, ni će ikada biti jasno ko bude čitao ove besede i ko bude čitao presudu, i da bude još nejasnije i da bude još tužnije, on je za ove besede osuđen na 11 godina strogog zatvora. I po presudi, po izricanju presude, on je upućen kratko u Stolac, potom je upućen u zloglasni zatvor u Zenicu, gdje je robijao sa najtežim kriminalcima. I inače moram da kažem da su politički osuđenici u tom vremenu smatrani jedinim osuđenicima i jedino se prema njima doslovce primjenjivao kućni red, dakle zatvorski kućni red. I vladika Varnava, kada je došao u zenički kazamat, naravno tu su ga odmah obrijali, skinuli mantiju i obukno rubijaško odelo, o čemu svedoči njegova sestra Dobrila kada ga prvi posjetila, koja se evo prošle godine upokojila. I episkop Varnava je za veoma kratko vreme, ali najverovatnije i zbog toga što su ga poznavali neki osuđenici iz Sarajeva i iz tih okolnih mesta, on je stekao u zatvoru velike simpatije. Stekao je simpatije i on je imao u zatvoru na jednom mestu gdje je šetnja, gdje se čuju zvona crkvena. I sad kad je god liturgija, kad se služi služba Božja, da li nedeljom ili nekim praznikom, tu se čuju zvona. I on je tu stajao gdje se čuju zvona i molio se. Naravno, to je njima smetalo. Onda su ga često zatvarali u zloglasnu staklaru, to je jedno drugo odeljenje, gdje je bilo najteže. Dakle, tamo su odvodili osuđenike koje kazne. Dakle, kazna u zatvoru je bila samica i mračara u toj staklari. I oni su zaista i pored tih kazni koje su mu izricali i na koje su ga osuđivali da provodi vreme u staklari, u mračari, u samicama, jednostavno videli da neće postići cilj i da će ti osuđenici još više da njega štite. Čak sad moram reći ovo, kada sam ja došao u Zenicu 80. godine i kada sam upoznao neke ljude koji su bili u isto vrijeme kada je bio i Sveti Varnava. Bili su, kako su i u zatvoru zvali, dvomotorici, dakle ljudi koji su dva puta osuđivani, višestruki povratnici. I oni su mi govorili, Varnava je bio sveti čovjek. Dakle, ljudi iz zatvora, ljudi robijaši su mi govorili i čak neki od njih su me prosto zaklinjali, ako izađeš živ, napiši da je Varnava bio sveti čovjek. I ja naravno kad sam išao s Robije počeo sam da se interesujem, a čuo sam o njemu gdje sam bio učenik bogoslovije u Karlovcu, naravno to se tiho pričalo i šaputalo, i onda evo tako je posle i nastala ova knjiga. Dakle, oni vidjevši da ne mogu uspjeti time što će ga držati u samicama, oni su odlučili da njega i još jednu grupu osuđenika premeste u drugi zatvor i tako su ga poslali u kazneno popravni dom Sremska Mitrovica. I šta su tada isplanirali? Poslali su ih vozom i kada su došli u blizinu Sremske Mitrovice, oni su ga u Slavkovcima u jednom mjestu zaustavili voz, uzeli jedan teretni voz i udarili u zadnje vagone gdje su bili osuđenici, i tada su većina osuđenika nastradala. Episkop Varnava je bio svezan žicom sa još jednim osuđenikom. On je ispao kroz prozor i tada je polomila mu se noga, jedna ruka, i teško je nastradao i niko im nije smeo prići. Oni su kukali, bila je noć i posle došla je zora, niko nije smeo da priđe, odnosno pitanje, možda neko je prišao, ali verovatno policija nije dala. Onda kada su episkopa Varnavu preneli u bolnicu i upravo kad su ga postavili na operacioni stol, došla je udba i rekla ne može, vodite ga u zatvor. I oni su ga na konjskom zapregom odvezli u zatvor, i sama činjenica da su dva osuđenika umrla od bolnice do zatvora govori koliko im je bilo stalo do tih osuđenika. Tako je episkop Varnava vraćen u Sremsku Mitrovičku bolnicu, u tamnicu, posle na intervenciju, on je opet vraćen u bolnicu na intervenciju crkve i nekih ljudi, i na intervenciju crkve posle izdržanih 5 godina robije, a u isto vreme je bio negde i Alojzije Stepinac. I onda kad je on pušten u kućni pritvor, onda su oni pravili paralelu, pa su onda izišli u susret, pa su i episkopa Varnavu pustili u kućni pritvor. Jedno vreme je kratko boravio u manastiru Vedenju, ovdje u Patrijaršiji, onda kad su vidjeli da se narod skuplja oko njega, on je bio prosto jedan magnet za ljude, oni su ga premestili u manastir Gomionicu u eparhiji Banjalučkoj, i gdje je ostao sve vreme, bukvalno kao u zatvorskim uslovima, bez ikakvog prava na posete, ostao je dok mu nije istekla zatvorska kazna. Kada mu je istekla kazna od 11 godina zatvora i čak nešto više. Njemu je istekla kazna 25. decembra, a 10. januara su mu saopštili istekla ti je kazna, i onda rekli mu, ti si od danas slobodan čovjek. Nažalost, on nikada nije više bio slobodan čovjek.
Oče, sada ste nam objasnili kako je vladika Varnava provodio to vreme u zatvoru. Možete li nam sada reći kako je tekao njegov život posle te zatvorske kazne?
Po oslobođenju, odnosno po izlasku iz manastira Gonjonice, nažalost, on nije mogao biti slobodan i su mu to dozvolili. I onda je episkop Sremski Makarije nekako umolio ljude u vlasti, u udbi, da on boravi kod njega u nekom od sremskih manastira. On je boravio u manastiru Kušedov jedno vreme, a najveći deo je proveo u manastiru Beočin. Bio je izabrao jednu sobicu koja je slična ćeliji zatvorskoj i u njoj je provodio sve vreme. Oko njega, dakle, nije u sobi, ali oko manastira, odnosno u manastiru, bila je stalno straža, bila su 4 čoveka koji su ga čuvali, i što se vidi iz pisama koje on upućivao. Dakle, on iako je bio u kućnom pritvoru, ali je zaista trudio se da svoj pastirski rad ispuni i da izvrši ono za što je pozvan i prizvan, i on je jednim kratkim pismima hrabrio ljude koji su mu se obraćali. Iako on bio utamničen, ali on je opet nalazio snage da drugima govori o lepoti života i da se vredi boriti, da smo poslani u ovaj svet, dakle, da se borimo sa zlom. Imamo pisma koja je pisao sestrinstvu manastira Jazak, i danas je živa igumanija Paraskeva, koja je uputio nekoliko pisama, i iz tih pisama se vidi gdje on kaže: gvozdena straža oko mene. Dakle, nekada je ta straža popuštala, nekada su bila 2 policajca koja su ga čuvali, a nekada je bilo ih više. Recimo, kad god je on tražio zašto je u pritvoru kućnom, kad je tražio da se to ukine, kad je tražio da se vrati na eparhiju i da bude slobodan čovjek, oni su pojačavali stražu. I vrlo interesantno, kad on dobio od prijatelja iz Amerike automobil jedan, s obzirom na to da je imao polomljenu nogu, i oni su naveli to kao razlog da ga penzionišu i da ne može biti na eparhiji jer je u penziji. Ali kad je dobio automobil iz Amerike, tada je bio zakon da invalidi budu oslobođeni carine i poreza na automobil. Nažalost, njemu nisu da bude oslobođen. On im kaže: pa molim vas, vi ste mi rekli da sam invalid i ne date mi eparhiju. Kako sada mogu da budem invalid za eparhiju, a kad trebam da automobilu vezem, onda nisam invalid. I tako je on prosto vodio s njima borbu. Na kraju je napisao jedno pismo, u stvari telegram, još u Brozu lično. Službenica koja je primila na pošti taj telegram, mogu da zamislim kako je se osjećala kad je pročitala tekst telegrama, a tekst telegrama je čuvao jedan profesor Karlovačke bogoslovije, a posle je bio rektor u Beogradskoj bogoslovije, Dušan Dačić, pokojni je sada. On ga čuvao i lično dao taj tekst kada je čuo da pišem knjigu, iz koga se vidi njegova hrabrost. Zaista, hrabrost čoveka, kada pročitate taj tekst, vi vidite da je on sa Hristom. I on sa Hristom se ne boji nikoga, nikakve sile ovoga sveta. Dakle, vodio je tu jednu borbu I onda su oni pomislili da će on da ode za Ameriku, pošto mu je poslala emigracija naša pismo, da ga pozivaju tamo i tako. Onda su oni pojačali stražu, a onda on njima ode i kaže otvoreno. I napiše, molim vas, nema šta da krijem. I to je bio možda i razlog, taj njihov strah da neće otići u Ameriku, da su ga ubili u 50. godini života. Dakle, po svedočenju njegovog strica Rista, on je otišao da plombira zub. Oni su mu dali injekciju, anesteziju. Nažalost, najverovatnije da je to bio neki otrov, jer on je odmah nakon izvesnog vremena počeo se žali na hladnoću i da mu se oduzimaju noge, probijao ga je hladan znoj i nakon izvesnog vremena se upokojio. Mi znamo u to vreme da je medicina zloupotrebljavana ne samo u našoj zemlji, već u svim komunističkim zemljama, pa i u celom svetu se zloupotrebljava. Tako da čovjek koji je imao 50 godina i koji nije nikakve probleme imao, dakle do tada, upokojio se. I Stefan Čakić u svojoj knjizi, koji je bio s njim zajedno u manastiru, svedoči da se tada pojavili ljudi i koji su mu izvadili mozak, koji su mu izvadili creva, srce, i kaže to su odneli, navodno njima su rekli to mora zbog ispitivanja, a u stvari stručnjaci koji se time bave kažu da se taj otrov zadržava u tim organima i verovatno su oni to eliminisali da se nikad ne bi otkrilo da je ubije. Ali je činjenica, i ja zaista tvrdim, i to sam u knjizi napisao, i ako neko dokaže da nije, ja bih srećan zbog toga i hvala Bogu, bit će jedan zločin manje te vlasti, ali ja sam napisao da zaista sve govori da je on ubijen, kao što su mnogi drugi ljudi ubijeni i kao što su mnogi i danas dan i bez groba, dakle ljudi koji su bez grobaši ubijeni su, da im se ne zna ni mjesto gdje su sahranjeni. Na sreću, episkop u Varnavi se zna mjesto gdje je sahranjen, počiva u Beočinu i interesantno je reći da je opelo episkop u Varnavi služio vladika Sremski Makarije, Slavonski Emilijan i vladika Raško-Prizrenski, a potom i patrijarh, blaženopočivši patrijarh Pavle.
Oče Savo, možete li sada na kraju ovog našeg razgovora, koji zaista ostavlja bez teksta, da date neku poruku slušalcima radija Slovo Ljubve, šta bi nam vladika Varnava poručio?
Pa vladika Varnava bi poručio ono što je poručivao i ljudima svog vremena, a to je da budemo sa Hristom, da budemo sa Gospodom i u dobru i u zlu. I ako smo sa Gospodom, sigurno iako stradamo, ali imamo cilj, imamo radost na kraju koja nas očekuje. Ako nismo s Gospodom, onda iako nam je dobro, to je kratkoga veka i kratkoga daha i nemamo od toga baš neke velike koristi. Dakle, živjeti onako kako je živeo Vladika Varnava, a on je zaista bio jedan duhovni vitez koji se nije plašio nikakvog stradanja i koji je istrajno i veoma strpljivo, veoma ponosno nosio svoj krst, nosio ga do kraja i zaista to je i razlog što ga je Bog proslavio, a i razlog što je evo unet u Dipti Sveti i što se proslavlja svake godine 12. novembra.
Hvala vam što ste govorili za Radio Slovoljube.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo protojeraj Stavropor Savo Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, sa kojim smo razgovarali o svetom Varnavi Nastiću, episkopu Hvostanskom. Svešteno mučeniče Varnavo, moli Boga za nas.
Poštovani slušalci, pratili smo razgovor sa protojerejem Stavroforom Savom Jovićem, koji je gostujući u emisiji Na tragu Radija Slovo Ljubve govorio o sveštenom učeniku Varnavi Nastiću, vikarnom episkopu Hvostanskom, koji je 25. decembra 1947. godine bio uhapšen i osuđen na 11 godina strogog zatvora. Thank you.